اسمي سهيل سامي نادر، كاتب من العراق، هارب من العراق، الآن أعيش في الدنمارك.
يا هلا سهيل سامي نادر، يا إن ففرة إي إكسيل، يا كما أبغن لي فرا إيراك، يا فلقتل سمن فري ففرة فرا إيراك، يا بفينا ماي إيدي إدنمارك.
بلدية كوبنهاجن وفرت لي لجوء لمدة سنتين في مدينة كوبنهاجن.
Københavns Kommune har været gavmild over for mig og har beæret mig, eller foræret mig, 2 års ophold i Københavns Kommune.
إذن هناك سنتان لي من أجل أن أكتب بشكل حر.
Det vil sige, de har foræret mig 2 år til at kunne skrive frit og kreativt.
إني أجرب أن أكون حر.
Jeg prøver. Jeg forsøger at være en fri forfatter.
هذا صعب.
Men det er en udfordring.
لكني في داخلي حر.
Men jeg er fri.
وعلي أن أخرج ما في داخلي.
Men oprindelig og indenfra er jeg jo en fri person. Så det handler bare om at få den frihed fra de indvendige, fra den indre sjæl, til at vise den ud på overfladen.
أنت سألتني عن الماضي. أنا لا أحب الماضي.
Du har spurgt mig om fortiden, og jeg vil sige, jeg bryder mig ikke om min fortid.
لقد شكلني الماضي لكنني لا أحبه.
Min fortid har dannet mig, formeret mig til den person jeg er i dag, men jeg kan ikke lide min fortid.
أنا في السبعين الآن.
Jeg er 70 år gammel i dag.
أتساءل هل أنا متأخر؟
Og jeg spørger, er det for sent for mig?
هل أستطيع أن أمارس حريتي في السبعين؟
Er jeg forsinket? Har jeg stadigvæk tid og lov til at praktisere frihed, når jeg er 70 år gammel?
الماضي قوي.
Fortiden er stadigvæk kraftig og stærk.
لكن يقاومه.
Men jeg bekæmper det.
الماضي كله هروب.
Min fortid er en lang flugt.
الحاضر لا أدري.
Min nutid er et spørgsmålstegn.
المستقبل هو أن أكتب وأن أغادر.
Min fremtid det er at fortsætte med at skrive. Og at komme væk på et tidspunkt. At forlade landet.